Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. O va duce mai bine din punct de vedere economic Republica Moldova în anul care vine? De ce guvernul se implică și poartă discuții directe cu anumite companii, inclusiv aeriene, încercând să le aducă în Republica Moldova? Ce și cât a câștigat statul de când comercienții cu amănuntul nu mai lucrează în baza patentelor, în timp ce speranța economiei naționale este domeniul IT? Și de ce Republica Moldova nu-și merită titulatura de cea mai săracă țară din Europa, dar oricum o poartă? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Vicepremier, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Dumitru Alaiba, dețineți portofoliul de ministru de puțin mai mult de un an. V-ați implicat în ultima perioadă în ceea ce pare a fi o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău, și anume aducerea de companii aeriene low cost în Republica Moldova. Compania ungurească Wizz Air, de exemplu, revine în Republica Moldova săptămâna aceasta. Dumneavoastră, vă asumați vreun merit în revenirea acestei companii low cost în Republica Moldova?
Despre acest subiect, la moment este responsabil Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Este adevărat că începând cu luna martie, domnul prim-ministru a creat un grup de lucru pentru atragerea companiilor low cost, principal responsabil fiind Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Aproximativ jumate de an am avut această acțiune și am discutat inclusiv cu Wizz Air, Eurowings, care la fel intră în țară, Air Baltic. Dar pentru că a devenit un lucru deja foarte tehnic și ce ține de oferirea de condiții mai atractive la aeroport, negocieri directe cu aceste companii, lead-ul în acest domeniu a fost preluat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
Și ați purtat inclusiv discuții cu omologul dumneavoastră de la Budapesta, Peter Siarto, când ați fost atunci în octombrie.
Da, am discutat și despre asta. Și de asemenea, când domnul Siarto a fost în Chișinău, atât eu cât și vicepremierul Nicu Popescu a discutat inclusiv acest subiect.
Atunci când Wizz Air a plecat din Republica Moldova în primăvara trecută, motivul pe care l-a invocat sau l-a spus mai degrabă compania a fost că e vorba despre securitatea spațiului aerian a Republicii Moldova în legătură cu războiul pornit de Rusia și dus de Rusia împotriva Ucrainei. Dar la Chișinău au existat totuși voci în acel moment, domnule ministru, care spuneau că motivele ar fi fost și geopolitice sau că ar fi fost o retragere geopolitică. Explicația fiind cumva simplă că iată, liderii de la Budapesta s-ar înțelege bine cu Vladimir Putin. Totuși, cum ați reușit dumneavoastră să-i convingeți pe cei de la Wizz Air să se întoarcă în Republica Moldova?
Încă o dată, pot să vă spun, eu nu prefer interpretări, sincer să vă spun, dar pot să vă spun doar că exact a doua zi după anunțul companiei, în luna martie, noi deja eram cu ei în contact și a început o muncă de convingere în cazul în care sunt anumite îngrijorări, anumite aspecte neplăcute, ele trebuie să adresate și asta s-a întâmplat. Întâi la ministerul nostru, după care tot procesul a fost preluat de MIDR. Important este rezultatul și rezultatul este unul pozitiv. Cetățenii noștri, dar și prietenii și vecinii noștri din Ucraina, care să nu uităm, folosesc anume aeroportul din Chișinău. Aeroportul din Chișinău este cel mai apropiat aeroport pentru jumate din Ucraina. Ei, consumatorii, călătorii, au acces acum la o gamă mult mai vastă de oferte și destinații în Europa și în lume. Și încă o dată, nu e vorba de o companie sau alta, noi deja vorbim de trei companii care și-au anunțat intenția, cel puțin, și decizia fermă, de fapt, de a lansa zboruri din aeroportul Chișinău și procesul va continua. Pentru că suntem, încă o dată, suntem o țară în creștere, numărul de pasageri crește permanent, oamenii devin tot mai obișnuiți, da, cu acest tip de călătorie, suntem tot mai interconectați cu Europa, ce avem nevoie de destinații cât mai mult.
Ați spus că e vorba de mai multe companii, sau cel puțin trei în acest moment, care și-au anunțat intenția clară.
De fapt, patru, era și LOT. LOT încă în luna martie au anunțat că practic își cresc cu 30% imediat numărul de zboruri. Acum noi avem două zboruri pe zi cu Varșovia. Asta a fost prima rândunică, într-un sens.
Din punct de vedere economic, cum le convingeți? Ce le oferiți acestor companii, în schimb? Scutiri de taxe sau ce? Ca să înțelegem cum funcționează lucrurile.
Eu, încă o dată, pot să vă spun că noi vorbim de o afacere și noi, ca și societate, trebuie să ne obișnuim cu faptul că o afacere trebuie să aibă în spate și niște cifre promițătoare. Eu asta și le spun, că noi vrem ca ei să aibă o afacere bună în Republica Moldova, care să se dezvolte în perioada anilor următori, și în cazul în care ei văd un aspect comercial atractiv, atunci avem o situație în care câștigă ambele părți.
Adică argumentul dumneavoastră este că ar putea să fie profitabil.
Da, evident. Eu nu cred că un business privat, care este, de exemplu, în cazul dat, o companie aeriană, nu ai să-l poți convinge prea ușor făcând apeluri doar la solidaritate. Evident că companiile au această responsabilitate și atunci când este necesar și când este cazul, se face acest efort. Însă este mult mai ușor atunci când discutăm și potențial de dezvoltare. Noi vorbim de o afacere privată care trebuie să supraviețuiască. Și dacă o să facă doar așa zisă caritate, atunci o să falimenteze. Asta este realitatea.
De ce ar trebui, iată, să se implice guvernul în această aducere a companiilor aeriene în Republica Moldova? Pentru că, spuneți și dumneavoastră, este o activitate privată. Vi se pare în regulă să se desfășoare așa lucrurile?
Guvernul trebuie să rezolve acele probleme cu care se confruntă cetățenii și antreprenorii. Și atunci când oamenii noștri trebuie să plătească prețuri duble la un bilet de avion, sau când pur și simplu nu au destinații și nu au zboruri suficiente, sau trebuie să meargă la sute de kilometri pentru a lua avionul, atunci guvernul trebuie să depună efortul ca să rezolve această problemă. Alt sens la existența unui guvern decât să răspundă necesităților și nevoilor oamenilor nu prea există.
Guvernul propriu-zis se implică în această problemă a companiilor aeriene low cost, inclusiv, ca să faciliteze, de exemplu, circulația cetățenilor Republicii Moldova, poate inclusiv și a celor din diasporă, ca să nu-i dezamăgiți sau cum se întâmplă.
Dar nu e vorba doar de dezamăgire. Noi trebuie să ne gândim la faptul că oamenii au anumite așteptări și noi știm asta de la o guvernare. Ei au anumite cerințe și au anumite standarde în care trebuie să funcționeze un guvern. Și un guvern trebuie să rezolve, încă o dată, problemele cetățenilor. Noi avem peste 1 milion de oameni în diasporă, în mare parte în Europa. Acești oameni călătoresc, vin acasă odată la câteva luni, pentru că asta este secolul 21. Și dacă noi vrem să-i ținem parte din Moldova și dacă îi vrem să vină acasă cât mai des la cei dragi, înainte ca să revină definitiv, atunci cum altfel decât oferind această posibilitate ca să poți călători rapid și la un preț rezonabil. Și de ce asta este responsabilitatea guvernului?
Ca să concluzionez în această parte a discuției noastre, domnule ministru Alaiba, aș vrea să înțeleg, deci companiile aeriene low cost pe care dumneavoastră le convingeți, ca reprezentant al guvernului împreună cu colegii dumneavoastră, le convingeți să revină în Republica Moldova, revin aici pentru că...
Pentru că aici este un potențial de creștere, pentru că orice companie vrea să-și servească consumatorii, clienții la un nivel înalt al calității, adițional la o ofertă comercială atractivă, mai fac și un lucru bun, pentru că avem într-adevăr prieteni și oameni care susțin Republica Moldova și care vor să ajute atât timp cât asta este fizic posibil.
E greu să-ți imaginezi uneori prietenie în afaceri când e vorba de bani, nu?
Dar ea există. Ea există și una dintre motivații este, desigur, că să faci un profit justificat al oricărei afaceri, dar pe lângă asta, antreprenorii gândesc în termen lung, în termen de ani și decenii. Și atunci un gest de susținere este important în construirea unei relații de lungă durată, de încredere cu un partener, fie asta o țară, un guvern sau o altă companie.
Le oferiți anumite facilități economice acestor companii aeriene care revin sau vin în Republica Moldova?
În condiții de egalitate. Evident că noi vorbim de anumite aspecte comerciale sau logistice, de-i vorba de taxe, de-i vorba de alte lucruri, foarte tehnice până la urmă. Și da, în momentul în care este posibil să oferim anumit spațiu pentru această companie, atunci trebuie să o facem.
Dar ce vă cer ei în schimb, de exemplu?
Nu se întâmplă chiar așa. Nu este vorba de negocieri și solicitări, este vorba de o viziune a guvernului în cazul dat, că iată cum trebuie să arate acest sector sau condițiile pentru toți. Și atunci companiile se ajustează și iau decizii, da sau nu.
Una dintre promisiunile faimoase ale dumneavoastră în calitate de ministru a fost că veți aduce sau veți încerca să aduceți în Republica Moldova niște companii sau branduri internaționale. La ce etapă totuși sunt aceste discuții?
Există determinat? Nu este bine să anunțăm noi primii, noi încercăm să anunțăm după ce decizia este luată și anunțată. Este vorba de o afacere privată, foarte des de o afacere soarta căreia, într-un sens, depinde de bursă, de aceea această comunicare trebuie să fie, primul rând, formulată și venită de la ei. Un ministru sau un politician, un guvernant, totdeauna o să vrea să anunțe, să meargă înaintea trenului, chiar dacă și nu-i gata nimic, o să vrea primul să o facă, dar asta nu construiește încredere cu sectorul privat, cu acei potențiali parteneri sau investitori.
Dar vi se pare în regulă ca un ministru să poarte discuții directe cu anumite companii private, cu companii private concrete? Adică nu este mai bine să faceți politici și un cadru general pentru toată lumea să fie...
Absolut, ba noi asta și facem. Noi o mare, mare parte din timpul pe care ne-l dedicăm este anume reformelor, este anume eforturilor de a susține economia, însă în cazuri anumite, când este vorba de companii care pot să revoluționeze un sector sau altul, să crească prestigiul Republicii Moldova ca și destinație investițională, pentru că hai să ne imaginăm un Google, da? Dacă vine aici cu un oficiu. Asta înseamnă deodată că după o asemenea companie gigantică vin alte 50, fără ca să le chemi. Și asta schimbă total, tectonic, însăși structura unui sector întreg din economie. De aceea, eu atâta timp cât nu sunt favoruri, atâta timp cât nu este un interes personal și cât reprezinți, după cum crezi tu mai bine, interesele Republicii Moldova, eu cred că asta este ok. Toți fac asta și nu cred că este o problemă, încă o dată, atât timp cât nu este o motivație personală. Și eu nu am motivație personală decât să pot să am servicii și eu de calitate în calitate de cetățean.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
I-ați luat locul în guvern după o remaniere ministrului Sergiu Gaibu, iar unul dintre reproșurile care i-au fost aduse atunci dumnealui, din câte mi-amintesc, era că nu a făcut destule pentru a reduce birocratizarea în domeniul business-ului și a afacerilor. Iar dumneavoastră, dimpotrivă, v-ați preocupat destul de mult de ceea ce fac oamenii de afaceri și de problemele legate de birocrația cu care aceștia se ciocnesc. Ați pregătit 4 pachete sau câte ați făcut până acum?
Depinde cum numeri. Uneori noi spunem 5, alteori 6, pentru că și un pachet pe sectorul telecom tot în esență este dereglementare, tot este reducerea birocrației. Important este că impactul acestor reforme este unul serios, eu aș spune. Ori antreprenorii economisesc echivalentul a jumate de procent din PIB anual, din contul reducerii birocrației. Ei economisesc aproape 1 miliard de lei anual din contul, iată, acestor hârțoage pe care le-am redus și impactul aici, an de an, se va resimți tot mai mult. Noi am decis că o să atragem atenție maximă anume antreprenorilor, celor care creează valoare, celor care produc, celor care plătesc salarii în această țară celor care plătesc impozite, inclusiv salariul meu și salariul la toată birocrația din Republica Moldova, la fiecare funcționar, nu vine din aer, vine din impozitele preluate din economie și asta, într-un fel sau altul, oricum, de pe spatele antreprenorilor vine.
Ce prevederi conțin unele sau pachetul numărul 4, da? Pentru că e o prevedere care ar putea să intereseze și publicul larg sau consumatorii. Și vorbim despre faptul, de exemplu, că este o cerință de a fi extins de la 14 la 30 de zile termenul pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător. Sau consumatorul nu va mai putea returna un bun în primele 6 luni de achiziție și atunci când ați propus aceste lucruri, ați spus că asta se întâmplă și la nivelul Uniunii Europene.
Da, aici este o ajustare la... cu practica europeană.
Da, vă așteptați, de exemplu, la critici din partea societății care o să spună că, iată, ministrul Alaiba nu ține cu oamenii, consumatorii, dar ține cu firmele.
Dacă noi creștem de la 14 la 30 de zile?
Sau cealaltă, sau asta mai multe.
Asta este doar în interesul consumatorului. În practică însă, deci partea cealaltă cu 6 luni, pot să vă spun că în țările din Uniunea Europeană la fel a fost revizuită această practică, pentru că s-a demonstrat că de fapt nu dă acele efecte de protecție a consumatorului de care avem nevoie. Și adevărul este, haideți să ne uităm în jur, pentru că noi suntem și consumatori și iată, noi avem aceste legi, aceste reguli pe locuri draconice. Nu mă refer anume la asta, dar în teorie, la noi totul este ideal, dar în practică nu prea. Pentru că noi avem reglementări care nu sunt puse în funcțiune sau care nu sunt respectate sau care nu au sens. Și aceea noi trebuie să vedem cum au făcut alții înaintea noastră. Pentru că nu ne duce capul pe noi cel mai bine, dar oameni care au făcut mișcări similare au trecut printr-o anumită experiență de învățare.
În mandatul dumneavoastră, o inițiativă a stârnit nemulțumiri
mai
din
multe.
Partea una în mod special.
Ți-a
adus
noi...
și câteva proteste la guvern. De vorba despre decizia de a nu prelungi activitatea comercianților cu amănuntul în bază de patentă. Atunci ați argumentat această hotărâre prin faptul că vreți să existe mai multă transparență și să evitați orice tipuri de evaziune fiscală.
Exact.
Ați calculat deja ce efecte a avut această reformă a dumneavoastră?
Da, deci în primul rând am fost destul de sincer de la bun început. Am spus ce putem face, ce nu putem face. Eu vreau să vă spun că îmi mențin opinia fermă că această reformă trebuia făcută mult mai înainte. Ori este o reformă amânată timp de 25 de ani și noi pur și simplu de mult trebuia ca și țară, ca și societate să punem punct acestei practici deloc proprii secolului 21, dar este bine că a făcut-o acum.
Dar ați văzut primele efecte, domnule ministru?
Primele efecte sunt, de fapt, îmbucurătoare. Ori noi avem în doar câteva luni o sumă destul de impunătoare, deci la 15 noiembrie, dacă nu greșesc, niște cifre. Noi vorbim de o sumă de 260 de milioane de lei care a fost fiscalizat și vorbim de 1,7 milioane de bonuri fiscale în doar câteva luni. Însă, în forță a intrat reforma în 1 septembrie anul curent.
Deci de la 1 septembrie până pe 15 noiembrie?
Deci începând cu 1 septembrie deja a fost finalizată această tranziție. Partea cea mai frumoasă aici este că noi am fiscalizat doar în această perioadă, am adus din economia gri în economia oficială 260 de milioane de lei. Asta e foarte mult pentru doar 2 luni jumate, în esență. Noi vorbim de 1,7 milioane de bonuri fiscale bătute la piață, așa cum toți spun că nu se bat. Evident că este spațiu de mai mult. Evident că aici este încă loc pentru mai bine și aici este responsabilitatea serviciului fiscal ca să asigure o bună implementare, însă acele sperietori nu s-au adeverit. Oamenii s-au adaptat, 95% tranziție cu succes, eu cred că asta este o cifră destul de bună. Le-am oferit compensația pentru cheltuieli, un regim foarte prietenos, fără niciun fel de hârțoagă și birocrație, maxim transparență, cel mai jos impozit pe venit din Europa, doar 1% din vânzări, poftim, lucrează.
Ați prelungit până în 2035 o serie de facilități pentru firmele IT. Aici e cea mai mare creștere, cumva, da, în domeniul economic, dar sectorul ăsta, practic, crește peste tot. Ce șanse credeți că are Republica Moldova să atragă aici investitori mari din domeniul IT, când, iată, alături România are un hub mult mai mare, unde ar putea să ducă investiții mult mai bune și țara e mult mai sigură pentru că e parte a NATO, pentru că e membra a Uniunii Europene.
Înțeleg, înțeleg. Eu nu cred că o să găsiți prea multe țări în care sectorul IT a crescut într-un singur an cu 45%. Asta e anul trecut. Iar în anul acesta noi estimăm o altă creștere de 33%. Asta este sectorul IT. 11% din total exporturi sunt IT în Republica Moldova. Este un generator de locuri de muncă înalt calificate. 5% din PIB, asta este sectorul IT acum. Și aici creșterea este posibilă pentru că spațiul mai este și mai mult ca atât, combinat cu alte reforme ale noastre pe forța de muncă. Acum în Republica Moldova poți să angajezi cetățeni din UE fără absolut nicio problemă, inclusiv la distanță. Asta este o oportunitate probabil în primul rând pentru sectorul IT, care este mult mai agil și mult mai liber în felul în care este organizat.
Dar de ce ar veni aceste companii și acești investitori mari în Moldova și nu România, de exemplu?
Câteva lucruri absolut de bază pentru ca o industrie să se dezvolte. În primul rând, taxare simplă, 7% punct. Într-al doilea rând, acces la forță de muncă. Noi deja putem oferi companiilor noastre, fie ele investiții străine, fie ele noastre, însă companie moldovenească poate angaja cetățeni dintr-o populație de peste 500 de milioane, asta este țările UE, și foarte curând o să extindem această listă, după cum am spus. Am spus de taxare, dar și un mediu tot mai prielnic. Noi vorbim de practic zero birocrație în acest sector, pentru că aici este, într-adevăr, acel potențial de creștere accelerată de care avem nevoie.
Ați spus că în acest sector IT se pot angaja și lucra de la distanță persoane care nu sunt cetățeni Republicii Moldova, dar și cetățeni moldoveni care trăiesc peste hotare. Dar cum le răspundeți criticilor care vă spun că astfel ați putea să încurajați ca cetățenii Republicii Moldova să rămână în continuare în străinătate și să nu revină acasă, având posibilitatea să muncească de la distanță într-o astfel de companie IT?
Nu cred că asta este reacția pe care ne-o dorim. Evident că scopul și obiectivul de termen lung al nostru este să aducem oamenii acasă, dar asta înseamnă să le creeze oportunități. Să le creeze aici acele oportunități din cauza lipsei cărora ei au și plecat. Iar asta înseamnă un loc de lucru bine plătit, o calitate a vieții, o școală, o grădiniță, un spital. Bun, cu asta ne ocupăm. Pentru ca să ajungem aici, avem nevoie de o economie puternică care să susțină necesitățile oamenilor. Fie asta de un loc de muncă, încă o dată, fie asta de un serviciu public calitativ, fie asta de dreptate și justiție și așa mai departe.
V-am întrebat dacă vă așteptați că o să trăiți mai bine din punct de vedere economic anul viitor. Și asta i-am întrebat și pe câțiva dintre oamenii pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău. Haideți să vedem ce așteptări au cetățenii și să vedem și ce întrebări au pentru dumneavoastră.
Din vedere economic, sper că o să fie mai bun decât 23, dar e nădejde puțină. O să fie greu, foarte greu pentru cetățenii Moldovei.
Vorbim multe fapte puține, deloc. De tot puține fapte. Nu se vede nimic.
Eu mulți tineretul nu vor să lucreze. Când n-au întrebi, vorbesc că leafa e mic și drept. Leafa e mic, tot e scump.
Cred că problemele încă nu s-au găsit rezolvare și va avea consecințe evident și anul 2024.
Cum va fi? Greu.
Dar de ce?
Salariile sunt mici.
Trebuie să fim optimiști și sperăm că o să fie mai bine. Văd că tot noi, investitori, parcumva Republica Moldova atrage atenția țărilor din Europa care pot investi aici.
Dacă Ucraina să câștige, să am ca să fie mai bine. 24. Și din 8 și 24, dacă mergem spre Europa, să fie mai bine.
Domn ministru, populația așteaptă să expuneți niște pași concreți de perspectivă apropiată care se vor întreprinde pentru a îmbunătăți situația economică Republica Moldova.
Așadar, domnule ministru, vă întrebase una dintre interlocutoarele Europei Libere ce pași concreți va întreprinde ministerul și dumneavoastră ministrul economiei anul viitor pentru o dezvoltare economică mai bună. Puteți să numiți 3 acțiuni concrete?
Am făcut asta în acest an și o să continuăm. Acces la finanțare pentru că antreprenorii, ca să se dezvolte, ca să poată crea locuri de muncă, ca să poată investi, au nevoie de bani. Prin ODA, dar și prin alte instrumente. Programul 373 avem și instrumente de grant, instrumente de garantare a creditelor și așa mai departe. Într-al doilea rând, eliberăm spațiu, pentru că un antreprenor să se dezvolte are nevoie de condiții fertile, de un sol fertil în care să se poată înfiripa. Creștem economia în sensul la ceea ce se întâmplă acum, pentru că noi avem vreo 50.000 de antreprenori în țara noastră, de 2 milioane jumate de oameni. Estonia, 1.300.000, știți câte companii are? 300 și ceva de mii. Asta este un mediu antreprenorial prielnic. Spre asta trebuie să tindem, pentru că noi nu glumim când spunem că vrem să devenim țara cea mai prietenoasă afacerilor din Europa, cel puțin. În afară de asta, investiții noi, noi investitori. Dacă aș numi un singur lucru care trebuie să se întâmple pentru ca noi toți, inclusiv economia, să respire ușurat, desigur că vorbim de sfârșitul războiului din Ucraina. Pentru că asta ne costă, inclusiv economic. Anul trecut noi am avut o descreștere de 6% aproape.
Da, nu, anul acesta, viitor, ce...
anul acesta avem toate motivele să credem că o să terminăm pe plus anul. Aproximativ ne așteptăm la 2% creștere economică, deci practic am întors situația în economie și am revenit pe plus într-o perioadă destul de complicată și incertă. Vedem primele semne de recuperare. Ultimele cifre pe care le am sunt din septembrie, statistici, exporturile plus 9%. Față de aceeași perioadă anului trecut, industria plus 1,5%, agricultura plus 20%, inflația în octombrie deja a coborât la 6,3%, deci a revenit în coridor.
Aveți pronosticuri bune pentru 2024, optimiste?
Eu nu prea cred în pronosticuri, sincer să vă spun. Poate asta n-ar trebui să spun ca ministru al economiei. Evident că eu iau în calcul cifrele care există. Însă noi trăim într-o perioadă foarte volatilă, deci fiecare cifră, fiecare pronostic trebuie să nu o luăm chiar ca pe Biblie. Ceea ce facem noi este să lucrăm cu multă energie, maximă ambiție ca să dezvoltăm economia într-un ritm accelerat. Nu ne putem permite luxul să creștem cu 3-5% anual. Dacă noi o să creștem cu 3-5%, noi o să rămânem în continuare la coada Europei. Noi avem nevoie de o creștere de 8-10% pentru următorii 10 ani ca să ajungem pe ceilalți din urmă. Noi suntem una dintre cele mai sărace țări din Europa și oamenii noștri nu merită acest titlu, pentru că noi suntem un popor muncitor. O să revenim economic, asta nu este deloc complicat, trebuie doar să susținem reformele din economie, trebuie doar să susținem fiecare antreprenor, fiecare sector este important, fiecare segment al economiei trebuie să aibă acea libertate și acel spațiu de care are nevoie ca să se dezvolte.
Proiectul de buget pentru anul 2024 arată că așteptați mai puține venituri din ajutoarele externe decât anul trecut, ceea ce anul acesta, ceea ce era cumva evident.
Nu este tocmai așa, s-a programat o sumă mai mică.
De venituri de ajutoare din exterior.
Dar asta nu înseamnă că, mă rog, nu ne așteptăm la ele. Mă rog, nu cred că
mai puțin decât până acum, nu?
Sau... Ok. Eu aș spune că noi pur și simplu încercăm să mizăm inclusiv pe resursele interne, în primul rând.
Dar cum răspundeți, de exemplu, opoziției care zice că Republica Moldova e dependentă de banii din exterior și economia nu poate rezista fără injecțiile din exterior, fie că sunt ele granturi, împrumuturi sau remitențele oamenilor care locuiesc acolo?
E foarte greu să comentezi interpretările opoziției. Este adevărat un lucru. Încă o dată, noi trecem prin niște timpuri complicate. Noi, anul 2022, probabil a fost cel mai complicat an de la independență, cu începutul războiului și cu această instabilitate și cu, efectiv, economia noastră izolată. Și este adevărat, fără ajutorul și susținerea partenerilor noștri și prietenilor noștri, noi nu am fi putut face față în același mod situației și multiplelor crize.
Domnule ministru Alaiba, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Vă mulțumesc!
Vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă.